Լ.Ա. Ընդունելով Մելիք Ֆրանգյուլի նամակը, Թորոս իշխանը քահանայից հարկավոր հարցուփորձ անելուց հետո հրամայեց նրան և գզիրին պահել մի առանձին վրանում, մինչև ինքը իր զորապետների հետ կկազմեր պատերազմական խորհուրդ. Նա սպասում էր Մելիքն ու բարի վերադարձին, որը մի քանի մարդիկների հետ ծպտյալ կերպով ուղարկված էր թշնամու դիրքերը և պատրաստությունները հետազոտելու համար. Մելիքն ու բարը վերադարձավ շատ ուշ, կեսգիշերին. Իշխանը իսկույն իր վրանում կազմեց խորհուրդը. Ներկա էին Ստեփանոս Շահումյանը, Մելիք Փարսադանյան Բալին և Մելիքն ու բարը. Բոլորի դեմքերի վրա նշմարվում էր մի հեգնական ծիծաղ. Միայն այն մարդը, որին ուղված էր նամակը, սառն էր. Նա սկսեց կարդալ. Նամակ ուղված էր Թորոց իշխանին և սկսվում էր այս խոսքերով. «Ամեն հանգամանքներ կարող են հակառակ վկայություն տալ իմ նամակի անկեղծության մասին, իմ խոստմունքների հավատարմության մասին. Այդ ես չեմ հերքում, Թորոս. Ձեզ դիմում է այս նամակով ձեր հին, ոխերիմ թշնամին, որի հայրը թշնամի է եղել ձեր հոր հետ, որի պապը թշնամի է եղել ձեր պապի հետ. ամբողջ դարերի ընթացքում իմ և ձեր տոհմի հարաբերությունները դրոշմված են եղել արյունով և անեծքով. Ես ձեզ մոտ ուղարկում եմ քահանա, խաչ և ավետարան, որպես արհավատչա իմ երդմանը և դրա ծուխտին. ես ձեզ մոտ ուղարկում եմ այդ սրբությունները, որոնց ճշմարտությունը ես վաղուց ուրացած եմ, որոնց ես ամենայն անգթությամբ հալածել եմ. խոստովանվում եմ, այդ բոլորը փոխանակ գրավելու ձեր հավատը դեպի ինձ, ձայն կտան իմ խաբեության մասին. ես ինքս, եթե ձեր տեղը լինեի, ուրիշ կերպով չէի ընդունի, երբ որ իմ թշնամիներից մեկը այդ ձևով կդիմեր ինձ. բայց մի բան կա, որ կարող է արդարացնել ինձ. ամեն կրոնքները ընդունում են, որ մարդը, որքան էլ չարագործ լիներ, դարձյալ ընդունակ է զղջալու, ուղվելու և բարի մարդ դառնալու. դրա մեջն է մարդու առավելությունը գազաններից. գազանը բնությունից ծնված է գազան լինելու համար, իսկ մարդը հանգամանքներից դառնում է գազան. ավելի բարեհաջող հանգամանքները կարող են փոխել նրան դեպի լավը. հանգամանքները ինձ համար այժմ փոխված են. մինչև այսօր օտարներից վայելած փառքը, աջակցությունը, պաշտպանությունը հրապուրում էր ինձ. ես ստիպված էի զոհել ամեն սուրբ բան իմ պաշտպանից այդ շնորհները վայելելու համար. բայց այն օրից, երբ բեկի զորքերը մոտեցան մեր սահմաններին, խանը սկսեց կասկածանքով վերաբերվել դեպի ինձ. մեր հարաբերությունները այժմ սաստիկ լարված են, և ես ամեն րոպե սպասում եմ նրա կողմից մի որևիցե վտանգ. իմ տունը շրջապատված է լրտեսներով, խանը իմ յուրաքանչյուր քայլին հետևում է. այսուամենայնիվ, նրա արթնությունը, նրա աչալրջությունը իմ վերաբերությամբ բոլորովին ապարդյուն անցավ. ես գաղտի կերպով իմ որդու և այլ հավատարիմների ձեռքով կարողացա իմ հայ հպատակներից ավելի քան 2000 հոգի զենքի տակ կոչել. մի հրաման բավական է, որ մի քանի ժամվա մեջ բոլորին կռվի դաշտը դուրս բերե. այդ զորքերը ես պատրաստել եմ ձեզ օգնելու համար, Թորոս, որ դրանով գուցե կարողանամ քավել իմ հին մեղքերը, որ գործել եմ ես իմ ազգի և հայրենիքի վերաբերությամբ. մեր անձնական, մասնավոր հաշիվները կարծում եմ, առիթ չի պիտի տան ձեզ զրկել ինձ կատարելու իմ պարտքը. մասնավոր հաշիվները մի կողմ են դրվում, երբ Երևան է գալիս ընդհանուր ազգային սուրբ գործը. թույլ տվեցեք ինձ, Թորոս, մասնակից լինել այդ գործին. մի մերժեք իմ ծառայությունը, որով կամենում եմ ես քավել իմ հանցանքը, որ օրս տորե ծանրանում է խղճիս վրա. Խանի զորքը բաղկացած է մոտ 10,000 հոգուց. նա ամրացել է Եղվարդ գյուղի մերձակայքում. բայց բեկի սրի հաջողությունները այն աստիճան սարսափի մեջ են ձգել դրանց, որ 10 այդքան ուժը դարձյալ ոչինչ նշանակություն ունենալ չէ կարող հայրենիքի փրկության գաղափարով ոգևորված սակավաթիվ հայ զինվորների առջև. երբ ձեր գունդերը կմոտենան Եղվարդին, ես իմ մարդիկներով կմիանամ ձեզ հետ. ես կարող էի փոխանակ այդ նամակի, իմ 2000-ով դիմել ձեր բանակը, բայց ինձ արգելք եղան երկու պատճառներ, Նախ, որ ձեր հոժարությունը տակավին ստացած չէի, երկրորդ, որ ես մի այդպիսի վարմունքով իմ բոլոր զինվորների ընտանիքները կենթարկեի խանի վրեժխնդրությանը, նախքան նրանց կռվի դաշտը դուրս գալը. Իսկ պատերազմի ժամանակ այդ վտանգը կարելի է անցած համարել. Վերջացնելով նամակս, վկայ եմ կոչում իմ անկեղծությանը ոչ միայն այն խաչը և ավետարանը, որ իմ ուխտի և երդման կնիքով կնքած ձեզ մոտ եմ ուղարկում, այլ մեր հայրենիքի սուրբ հիշատակը, որը նույնքան պաշտելի է ինձ համար, որքան ձեզ համար. Նամակի ընթերցումից հետո տիրեց խորին լռություն. Զորապետներից յուրաքանչյուրը մտածության մեջ էր. Վերջը Թորոս իշխան ընդհատեց լռությունը հարցնելով. «Ի՞նչ կարծիք ունեք այդ նամակի մասին»։ Պատասխանը շուտով չստացվեցավ. Նամակը այն աստիճան պարզությամբ և միևնույն ժամանակ վարպետությամբ վերգրված, որ դժվար էր իսկույն կարծիք հայտնել։ «Ինչու եք լռում»,  կրկին հարցրեց Թորոս իշխանը։ «Ես անկեղծություն չեմ գտնում այդ նամակի մեջ»,  պատասխանեց իշխան Ստեփանոս Շահումյանը։
«Ես էլ նույնպես»,
ասաց Մելիք Փարսադանյան բալի զորապետը։ Մելիքն ու բարը ոչինչ չխոսեց։ «Ես ձեր երկուսի հետ ևս համաձայն կլինեի», ասաց Թորոս իշխանը նամակը մի կողմ դնելով։ «Ես ոչինչ նշանակություն չէի տալ Մելիք Ֆրանգյուլի երթմանը, ուղարկած խաչին և ավետարանին, որովհետև նա մի այնպիսի մարդ է, որի համար սուրբ բան չկա. Բայց ինձ հետաքրքրում է մի բան միայն»։ «Ի՞նչ բան»,  հարցրեց իշխան Շահումյանը։ «Քահանայի պատմությունը խանի մարդիկների հարձակման մասին Մելիքի տան վրա, նրա տան մեջ կատարված խուզարկությունները, նրա փախուստը և այլն. այդ բոլորը ցույց է տալիս, որ Մելիքը ոչ միայն խանի հետ իր կապերը խզած է, այլ իր վրա հրավիրել է և նրա կասկածը»։
«Քահանան կարող էր այդ պատմությունը ինքը հնարել»,
նկատեց Մելիք Փարսադանյանը։ «Քահանային ես ճանաչում եմ»,  պատասխանեց Թորոս իշխանը։ «Նա այնքան միամիտ, պարզ և մինչև անգամ հիմար մարդ է, որ ոչինչ պատմություն հնարելու շնորք չունի. նա պատմում էր այն, ինչ իր աչքով տեսել է»։
«Այդ ավելի վատ է, որ նա հիմար է»,
ասաց Մելիք Փարսադանյանը։
«Որովհետև հիմարներին խոսքի մեջ բռնել ավելի դժվար է, քան թե խելոքներին. հիմարը միշտ հիմարություն է ասում, բայց երբ խելոքը մի անգամ միայն հիմարություն է խոսում, իսկույն նկատվում է»։
Իշխան Շահումյանն ասաց. «Ես քահանայի անկեղծության մասին կասկած չունեմ. նա այդ պատմությունը ինքը չէ հնարել, այլ խոսում է այն, ինչ որ իր աչքով է տեսել. բայց շատ հավանական է, որ այդ բոլորը իրենց մեջ նախապես սարքել են Մելիքը և խանը»։ «Ահա որպես»։ «Մելիքը կարող էր սկզբից խանին հայտած լինել մեզ նամակ գրելու դիտավորության մասին, և նրա բովանդակությունը կարող էր խանին ամբողջապես հաղորդած լինել, և իր նամակի ստուգությանը ավելի հավանականություն ընծայելու համար կարող էր հենց ինքը խանին սովորեցրած լինել, որ իր տան վրա մարդիկ ուղարկե, խուզարկություններ անել տա, հետո ինքը աշտարակից պարանով քարշ ընկնի, և հենց խանի մարդիկների աչքի առջև փախչե և այլն»։ «Այո, բոլորը», կրկնում եմ, «կարող էին նախապես սարքված լինել»։ «Եվ ես համոզված եմ, որ այդպես է. համոզված եմ ավելի այն պատճառով, որ այդ գործողությունները կատարվում են հենց նույն րոպեում, երբ Մելիքի մեզ մոտ ուղարկված պատգամավորները ամրոցից շատ չէին հեռացել, որ կարողանային տեսնել և պատմել մեզ»։ «Ձեր նկատողությունները շատ ճիշտ են», ասաց Թորոս իշխանը։ «Մելիք Ֆրանգյուլի նման մի մարդ շնորք ունի դրանից ավելի սատանայական խորամանկություններ գործ դնելու. բայց իմ կարծիքով, այդ մթին կնճիռը ավելի հեշտ կարող է լուծել մեզ համար Մելիքն ու բարը. և ես կցանկանայի, որ նա հաղորդե մեզ, արդյոք ինչ եզրակացությունների հասավ իր հետախուզությունների ժամանակ Մելիք Ֆրանգյուլի վերաբերությամբ»։ Մելիքն ու բարը հայտնեց, թե սուտ չէ, որ խանի մարդիկը հանկարծ շրջապատել են նրա ամրոցը, կամեցել են նրան կալանավորել, և նա փախել է։ Իսկ թե այդ խաղը կատարվել է խանի և Մելիք Ֆրանգյուլի համաձայնությամբ, այդ մասին փաստեր ձեռք բերել նա չկարողացավ։ «Այն ևս սուտ չէ, ֊ ասաց նա, ֊ որ Մելիքը զինվորել է իր հայ գյուղացիներին, բայց թե ինչ նպատակով, իրենք գյուղացիներն անգամ չգիտեն. այդ գիտեն Մելիքի մի քանի մտերիմները միայն, որոնք գաղտնի կերպով պատրաստել են գյուղացիներին»։ «Այդ մարդերից և ոչ մեկի հետ, ֊ ասաց նա, ֊ ինձ չհաջողվեցավ տեսնվել. Նրանք գյուղից գյուղ շրջում են ծպտյալ կերպարանքով, ճանաչել անհնարին է»։ «Հետաքրքրականն այն է, ֊ ավելացրեց նա, ֊ որ այդ բոլոր զգուշությունները, այդ խորին ծածկապահությունը հայ գյուղացիների զինվորվելու վերաբերությամբ, գործ է դրված ոչ միայն պատրաստությունները մեզանից թաքցնելու համար, այլ նույնիսկ խանից և նրա մարդիկներից ծածուկ պահելու համար. այստեղից ինքնստինքյան ծագում է մի հարց. արդյոք ի՞նչ հարկ կար այս աստիճան խիստ գաղտնիք պահել, եթե խանի և Մելիքի հարաբերությունները բարեկամական լինեին»։ «Մեզ խաբելու համար», ֊ պատասխանեց իշխան Շահումյանը։ «Մելիք Ֆրանգյուլին լավ հայտնի է, որ մենք այն միամիտներից չենք, որ իսկույն նրա խոստմունքները զուտ ճշմարտության տեղ ընդունենք. նա գիտե, որ մենք կքննենք գործը իր ամենամանրամասն պարագաներով, և դրա համար բոլոր պարագաները հարմարեցրել է իր խաբեությունը քողարկելու համար. բայց ինձ մի բան է զարմացնում. Մելիքը մեզ գրում է, որ փոխանակ նամակ ուղարկելու, շատ կցանկանար ինքը անձամբ իր մարդիկների հետ դիմել մեր բանակը. բայց դա չարեց նա այն պատճառով, որ նախ մեզանից հաճույքն չէր ստացած. երկրորդ, չկամեցավ խանի վրեժխնդրությունը հրավիրել իր զինվորների ընտանիքների վրա. ընդունենք, որ այդ պատճառաբանությունները հավանական են. բայց այժմ, երբ նրա անհավատարմությունը հայտնվեցավ խանին, և խանը կամեցավ կալանավորել նրան, և նա միջոց գտավ փախչելու, այդ բոլորից հետո այլևս ի՞նչն էր արգելում նրան անձամբ դիմել մեր բանակը»։
«Այդ բացատրում է Մելիքի գզիրը նրանով, ֊ պատասխանեց Մելիք Փարսադանյանը, ֊ որ եթե նա փախչելուց հետո գալու լիներ մեր բանակը, դրանով ժամանակ կկորցներ և իր մարդիկը հավաքելու, գունդ կազմելու միջոց չէր ունենա. որքան մեզ մոտ ուղարկված քահանան պարզ և միամիտ մարդ է, այնքան այդ գզիր անպիտան և նենգավոր է երևում», ֊ պատասխանեց իշխան Շահումյանը։ ֊